Ahojte, dnes otvárame ďalšiu epizódu z podcastu OMG je to vonku a je tu dnes so mnou Karolina Fraj. Ahoj!
Ahojte!
A máš aj nejaký voľný čas? Alebo respektíve, že pričom tak vieš vypnúť?
Tak úplne divno, ale na sanitke, keď mám služby.
Čo je také, čo o tebe ľudia nevedia?
Veľa ľudí nevie, že som sa v auguste, v auguste tak rozišla s frajerom.
Ahojte, dnes otvárame ďalšiu epizódu z podcastu OMG je to vonku a je tu dnes so mnou Karolina Fraj. Ahoj!
Ahojte!
Ako ťa ľudia volajú? Karolina, Kaja?
Na Slovensku Kaja, Kajka, Karoli, podľa toho kto. V Rakúsku Karo, to je taká prezývka na Karolínu.
A ktorá sa ti páči najviac?
Asi Karoli, Kaja.
No, o tebe je známe, že ty si taký pendler.
Áno.
Rakúsko-Slovensko. Tak povedz mi tak na úvod, že ako sa dostala do toho Rakúska.
Tak do Rakúska som sa dostala tak, že moja rodina, teda moja teta a môj ujo, oni bývali obidvaja v Rakúsku. Mali tam svoj život, mali syna a jedného dňa mali auto nehodu a obidvaja zomreli. A ostal teda syn po nich a mamina ako najbližšia, tak sme ho vlastne adoptovali. No a tým som sa tam dostala, lebo on nevedel dobre po slovensky, mal už 15 rokov, ja som mala len 11. A teda rozhodli sa rodičia, že pre mňa to bude ľahšie sa naučiť po nemecky. A on predsa mal takú ťažkú situáciu, takže ma dali do Rakúska a už som tam nech zostala.
Čiže chodila si aj na základnú školu do Rakúska?
Jeden rok som chodila do Rakúska a 4 roky na Slovensku. Takže tak.
A potom si tam išla na strednú školu.
Áno.
Čiže si zažila aj možno trošku slovenský školský systém a trošku aj rakúsky.
Áno.
A aj si niečo si také všimla, že čo je úplne že extrémne odlišné od Slovenska?
Všetko. Kompletne všetko. Tak začneme tým, že na Slovensku mám 5 minútovky, taká skúška, taký test, to v Rakúsku neexistuje. Písomky nám dajú hneď väčšinou prvý týždeň septembrovi, termíny na písomky. Tu máte jednu veľkú písomku, tu máte jednu veľkú písomku. Potom taktiež tie skúšania tie musia ohlásiť minimálne týždeň dopredu, takže tam nič nie je prekvapivé.
Čiže tam nemáte také, že dnes máme dejepis a na každý hodine dejepisu niekoho vyskúša?
To je tiež, ale veľmi málo, že na málo predmetoch. Väčšinou to je tak, že buď máme jeden test za semester, alebo nič. Že väčšinou nejaké práce na doma nám dá referáty a tak.
A čo myslíš, funguje to tak, že potom tí študenti, žiaci sa učia viac priebežne, alebo si to nechávajú na poslednú chvíľu?
Na poslednú chvíľu. To ja som prvýkrát, keď som tam prišla, tak ja som plakala mami, nie, ešte nie je škola, že ma dala do škôlky, pretože tam na základnej škole tam sa neučia vôbec, oni nemajú predmety. Majú sa to volá Gesamtunterricht, to je vlastne všetko dokopy. Majú jednu učiteľku, tá ich učí 4 roky. A tam, keď je niekto unavený, tak si ide lahnúť. Keď sa niekto chce hrať, tak sa ide hrať. A oni dostanú ráno úlohy a za 3 hodiny to musia spraviť. A čo robia medzi tým, to je každému jedno. Takže ja som plakala, že chcem ísť naspäť, že ja sa chcem učiť. Takže no. To je úplne iný systém.
Čiže nemali to tam ani tak rozdelené, že neviem, prvý stupeň máš takéto predmety, druhý stupeň máš tam nejakú matiku, chémiu, fyziku?
Akože ja som mala na gymnázium, potom sa to úplne, tam máš aj iný školský systém, že máš základnú školu 4 roky a potom ide dieťa buď na gymnázium, alebo ide na NMS, to je také niečo ľahšie ako gymnázium. A to je podľa známok, že keď máš jednotky a dvojky, ideš na gymnázium a keď máš trojky alebo niečo horšie, tak na NMS. No na gymnázium potom samozrejme fyzika, matematika, chémia, angličtina, všetko možné. A to sa samozrejme delí podľa toho, že na akom si stupni, ale v tej základnej škole tam nič.
To je len taká pohodička.
Áno, to je, že deň s učiteľkou, hey, to nazveme.
A tak to je vlastne, nie je to úplne, že základná škola, je to také silné, že prvý stupeň, je to 1-4, nie? Iba prvé 4 roky. A potom už ako by ste rovno na to 8-ročné gymnázium nastupovali.
Presne tak.
Hej, majú to tak rozdelené. Ale to je podľa mňa fajn, lebo akoby, že tie prvé 4 roky života, alebo nie, že prvé 4 roky života, ale prvé 4 roky školy ste všetci spolu a tak si zvykáte na ten školský systém a na to, že ste niekde mimo domova.
To je pravda.
A potom už vlastne po tých 4 rokoch už to je podľa mňa aj vidieť, že kto má aké predispozície, že kto je šikovnejší, a kto je menej šikovný, a kto sa možno hodí potom už ďalej na nejaké reasilnejšie práce a kto na druhej strane môže ísť už potom tou cestou vysoká škola a tak. Čiže tam sa to tak celkom rýchlo aj oddelí. Kdežto u nás je to také, že je to voliteľné, že dá sa ísť na to 8-ročné gymnázium, ale väčšina ľudí ešte vždy akože je to také, že chodia do 9. ročníka úplne na základnej.
Tak u nás to je potom tak na tom gymnáziu, že 2 roky sú všeobecné a potom sa treba rozhodnúť, či na nejaké ekonomické gymnázium, matematicko-vedecké, jazykové a tak. No a potom máš 2 roky a potom sa tiež môžeš rozhodnúť, či chceš ísť na nejakú strednú školu, napríklad nejakú technickú, alebo kuchársku, alebo tak, alebo či ostaneš na gymnázium. No a keď ostaneš, tak musíš ísť na vysokú. Že tam vlastne v tom 4. ročníku na gymnáziu už vedia ľudia, či chcú ísť na vysokú, alebo nie väčšinou. No a keď chcú ísť na vysokú, tak ostanú, a keď nie, tak idú niekam inom.
A ty si sa od tých 11 rokov učila po nemecky. Áno. A mala si aj nejaké základné kurzy, alebo
vôbec?
Nie, len ťa hodili do vody, hej?
Ja som tam prišla, oni na mňa všetci začali rozprávať, lebo som bola nová a ja, že mami, ja nerozumiem, ja chcem ísť domov. Ani halo som nevedela povedať, ako sa máš, nič. Ale to bolo asi najlepšie, že všetko ma oni naučili.
A ako to, akože len si proste bola s nimi, ako to vieš, že celé tak akože prechádzalo?
Tak ja som bola s nimi a vlastne prvé 3 roky som nič nerozumela. Potom som mala ešte, keď oni mali nemčinu, ja som mala súkromnú nemčinu, že učiteľka zo školy ma učila nemčinu. No a zrazu asi po 4 rokoch som začala rozprávať a úplne, že bez chyby, všetko tam bolo. Potom začala som mať jednotky, že práce bez chyby úplne na nemčine tak. A odvtedy to viem.
Čiže ako by si si tak 3 roky napočúvala tú nemčinu?
Áno, a zrazu zo dňa na deň som začala rozprávať. A som bola úplne tichá taká v tom prvom ročníku, v druhom ročníku na gymnázium a v trojke som začala všetko. Už som začala čítať, filmy pozerať a kompletne mozog prepol do nemčiny.
Áno, ale o tebe som počula, že vieš viac akože cudzích jazykov. Áno. Tak akými cudzými jazykmi ešte vieš rozprávať?
Angličtinu, tak tam som bola aj v Anglicku vlastne v škole. Potom viem nemčinu, slovenčinu, francúzštinu a tu viem tiež ako dosť dobre, by som povedala, a ruštinu som sa učila.
A ako sa dostala k takej kombinácii, že francúzština, ruština?
Tak francúzštinu mám v škole, tu som mala 4 roky, no a ruštinu som sa chcela naučiť, že to ma tak bavilo, páčil sa mi ten jazyk, tak som išla na kurz.
A je to také, že azbuka je naozaj jednoduchá a že keď sa naučíš azbuku, tak vieš všetko?
Ako pre mňa bola ruština o mnoho ťažšia ako napríklad francúzština, lebo strašne veľa slov je veľmi podobných slovenčine, ale znamenajú úplne niečo iné. Že vo francúzštine som sa musela každé slovo extra učiť a v ruštine to je proste úplne nový svet. Hej, že?
A ktoré jazyky sa ti učia ľahšie? Také, že tie, akože, ako mám nazvať, že slovanské, ako je napríklad ruština, alebo tie germánske, že?
Germánske, určite.
A v čom to je? Čo si myslíš?
Že to je úplne niečo nové. Že keď máš tú podobnosť, tak mozog vlastne ti začne spájať. To by mohlo to znamenať, to by mohlo tam byť také slovo, toto by mohlo sa tak povedať a tak. A pritom to vôbec tak nie je. A pri tých nových jazykoch, ako francúzština, španielčina a tak, tak zrazu máš úplne nový jazyk pred sebou, nerozumieš na začiatku vôbec nič, žiadne slovo sa ti nezdá podobné, alebo možno niekde, ale nespájaš si to tak, že to je podľa mňa ten bod.
Ale čím dlhšie si v tom si, tak tým viac sa tomu rozumieš. A je to tak, že čím viac jazykov rozumieš, teda nie, čím viacerými jazykmi rozprávaš, tým ľahšie sa ti nový jazyk učí?
Áno, určite.
Áno? Čiže tá ruština úplne išla ako po masle?
Práve nie. Ruština to bola pre mňa fakt, že veľmi ťažký, veľmi ťažký jazyk to bol pre mňa. A tam aj teraz od septembra chcem ísť znova na kurz, lebo mám aj doma knihy a tak. A baví ma to. Ale francúzština mi ide veľmi ľahko a španielčinu som sa začala teraz učiť na mobile. Tak tam mi to ide tiež veľmi ľahko, lebo sú také podobné. Že francúzština a španielčina to je zase tak, že len tá gramatika je trošku niekde iná, ale tak veľmi sa podobajú.
Aj sa stretávaš s tým, že ľudia ťa oslovia, že povedz mi niečo po francúzsky, ano. Po španielsky.
Za každým som, a povedz niečo po nemecky, a povedz niečo po francúzsky, povedz mi niečo po rusky a tak. Hoci keď dám live stream alebo tak na Instagrame, tak všetci píšu, môžeš niečo povedať po nemecky, prosím, prosím, ja by som to tak chcela počuť.
A ty si mi už vlastne vravela, že v Rakúsku máš taký ten svoj život študentský a že na Slovensku si viac kvôli YouTube. A nerozmýšľala si nad tým, že by si ten YouTube potom už posunula do tej nemčiny alebo angličtiny?
Tak a vlastne v Rakúsku není ani veľa youtuberov, je jeden, čo je taký veľmi známy. Všetci ostatní sú z Nemecka. No a tam to je tak, že je strašne veľká konkurencia, že predsa je tam neviem koľko ľudí, možno 150 miliónov ľudí vie po nemecky a len pár miliónov je po slovensky. No a práve, že tam je podľa mňa ťažké preraziť a je síce pravda, že keď raz prerazíš, tak to je, tie čísla stúpajú, že za minútu neviem koľko klikov a tak môžeš mať. Ale mne sa to páči, taká malá komunita, že mám tých svojich fanúšikov, mám tú svoju komunitu. viem ešte odpisovať na správy, síce nie na všetky, ale kde to sa mi podarí, že nechodí ich až tak príliš veľa, no a mám taký svoj kľud a môžem to robiť ako hobby. Že kebyže som v Nemecku a mám tie čísla, tak by to podľa mňa už bola taká povinnosť, že to očakávajú tí ľudia.
Ano.
No a teraz si poviem, že teraz už nemám tú výhovorku, že som v škole. Ale tu som to teraz mala, že keď sa mi nechcelo, mám sa toho veľa učiť, mrzí ma to.
Nemôžem.
Viete, mám teraz písomky.
Ale tak za chvíľku prídu ďalšie školy.
Hej, hej.
A ešte, ako si spomínala tú školu, tak ty si tento rok maturovala.
Áno.
Ale maturovala si v Rakúsku.
Áno.
Takže si maturovala normálne.
Áno. Tak nemusela som ústne maturovať. U nás je tá maturita ináč. Na Slovensku sa mi zdá, že musíš z jedného predmetu ústne aj písomne maturovať.
Myslím,
napríklad
že
zo slovenčiny,
alebo zo všetkých sa aj písomne aj ústne.
Aha, dobre, v Rakúsku.
Počkať, nie, počkať. Ja už si nepamätám, lebo to bolo dávno, ale ja som mala tuším 4 maturitné predmety, čiže 3 plus 1 voliteľný, alebo 2 plus 2 voliteľné, tak nejako, ale viem, že proste vždy sa robila písomná zo slovenčiny a z cudzieho jazyka. Áno. A potom vlastne zo všetkých 4 maturitných predmetov boli ústne maturity.
Tak u nás to vlastne tak, že máš 7 predmetov, 7 skúšok dokopy a máš
trošku viac.
Trošku viacej, ale nemusíš maturovať ústne aj písomne. Je to tak, že nemčina a matematika a jeden cudzí jazyk je povinný. Napríklad ja som si zobrala nemčinu, matematiku a francúzštinu písomne. No a potom som si musela spraviť ešte 3 ústne. Tam som si vybrala vlastne odbornú matematiku, fyziku a biológiu. Ale tieto ústne nám tento rok odpustili, že to nemusíme kvôli korone. No a tá 7. skúška je vlastne diplomová práca. My sme mali rok a pol na to napísať diplomovú prácu. Mali sme normálne mentora, stretávky, potom sme museli chodiť do knižnice, rozhovory a také veci. Takže tam som písala.
No v tomto prevedení mi to už pripomína skôr taký prvý ročník vysokej školy.
Áno.
Alebo už ani nie, že prvý, už možno aj taký bakalársky. Lebo píšeš prácu, máš 7 predmetov, čo je v podstate 7 skúšok, takže to už je taká riadna príprava na vysokú školu.
No, akože u nás tá maturita podľa mňa o mnoho ťažšia. Že predsa 7, na 7 predmetov sa učiť nie je ľahké. Potom ešte prezentácia tej práce, príde tam komisia, také veci. Čiže
a o čom si písala svoju maturitnú prácu?
Ja som
prácu?
Písala po nemecky, to je embryonale fetale Entwicklung des Kreislaufs. Takže dosť odborne, je to vlastne embryológia.
To embryo som rozhodla.
To väčšina ľudí. To embryonálna, fetálna, to bolo vlastne to. No a je to o vývine srdca, potom o krvi, ako sa bunky diferencujú a také veci. Že štruktúra, tak. Takže moje hlavné orgány boli srdce a plúca, a potom lymfatický systém, krvné skupiny a tak.
A ty teda ideš aj ďalej na vysokú školu?
Áno.
A vybrala si rovno 2?
Áno.
Ale čo si tak myslela, že si vymyslíš kombináciu, že medicína a právo?
Tak, ja sa veľmi ľahko učím na spameť. A prvé ročníky práva sú v Rakúsku tak, že veľmi veľa na spameť sa musíš učiť. Nejaké tie paragrafy, zákony a tak. No a to je pre mňa úplne ľahké, že tam si sadnem a za 5 minút sa viem naučiť strašne veľa. No a medicína ma baví a právo bolo pre mňa také, že chcem to študovať, baví ma to, aj ma fascinujú tie právničky, obhajcovia a tak, že to ma, aj seriály ma bavili a tak. Ale podľa mňa, kebyže len právo študujem, tak by som sa strašne nudila. Že to by bolo pre mňa tak, že predsa je to externe, raz za čas tam prídem na nejakú prednášku, raz za čas si dám nejakú skúšku a strašne by som sa nudila podľa mňa, že nemala by som nič iné čo robiť. Tak preto medicínu a právo.
A chcela by si ísť viac možno, potom sa týka povolania tou akože tým smerom medicíny alebo práva? Či ešte sa necháš tak rozležať?
Tak ja by som chcela mať akože zameranie v medicíne gynekologickú chirurgiu. Takže by som chcela mať vlastnú gynekologickú ambulanciu. No a tam by som chcela byť takže 3 dni do týždňa a mať nejakého zástupcu. Že potom, že napríklad 2 by sme to delili a mali by sme spolu ordináciu. No a potom by som chcela mať vlastne aj vlastnú právnickú kanceláriu.
Čiže rovno 2 vysoké školy, tak rovno 2 joby.
Áno.
Ale akože znie to, že si naplánovala veľmi busy život.
Tak ja som chcela byť kedysi forenzná antropologička. Len som prišla na to, že musím študovať 6 rokov medicínu, 5 rokov si dať odbornú medicínu na patológiu a potom ešte kriminológiu alebo tak nejak. 2 roky alebo tak.
Čiže je to nekonečné štúdium.
Áno. No a potom mám šancu, že si nájdem prácu s tak 5%. Lebo forenzného antropologa treba jedného, napríklad na Slovensku, na celé Slovensko, takže to moc tak nie je dobré.
Hej, že ich veľmi málo, áno. Respektíve veľmi nízky dopyt.
Málo kedy sa nájdu kosti. Že niekto to bol zavraždený pred 20 rokmi. To sa nestáva tak často.
Tak jedine asi potom zahraničie byť sa ti otvorili.
Švajčiarsko, Anglicko a tak.
A predstavuješ si svoj život potom aj v Rakúsku ďalej? Že chcela by si vyštudovať a vrátiť sa na Slovensko? Alebo ani Slovensko?
Ja chcem ísť do Anglicka práve. Lebo ja neviem, ja som od malička...
Aj napriek Brexitu?
Ja som chcela študovať v Anglicku medicínu. To bol môj sen asi od 10 rokov, že ja pôjdem do Anglicka, pôjdem na Oxford a budem tam a budem spokojná. Potom prišiel Brexit. Potom som to tak, že uvidíme, ako bude. Ani som sa tam už nehlásila, ale tak myslím si, že keď si náhodou nájdem prácu, tak by to nebude robiť problém, že predsa oni sú podľa mňa otvorení takým šikovným ľuďom, by som povedala, a motivovaným a tak, čo chcú niečo dosiahnuť.
A tam tá forenzná antropológia by nebola akože?
Akože môžem to tam spraviť, ale predsa najprv si spravíš to v Rakúsku a keď už budem mať nejaký príjem, tak potom sa stále môžem rozhodnúť, že z tých 7 rokov doštudujem.
A aj popri tom niekde brigádu, ešte vlastne YouTube je tvoja brigáda taká?
Tak ja dávam doučovanie, že som vlastne aj pre malé deti v nemčine, matematike, fyzika, každý predmet. Takže tak a od septembra to budem robiť aj oficiálne v takom inštitúte. No a potom pracujem u tatina v robote a v jeho firme na YouTube. Takže tieto tri veci.
Takže máš čo robiť. A máš aj nejaký voľný čas? Alebo respektíve, že pričom tak vieš vypnúť? Čo sú také tvoje úplne, že hobby, také relax?
Tak bude
také
to
relax?
Znieť tak úplne divno, ale na sanitke. Keď mám služby. Neviem, ja to strašne baví. A síce nepovedala by som, že je to brigáda, pretože mi neplatia. Ale je to taká, že rada tam trávim čas, rada pomáham ľuďom. Potom veľmi rada čítam. A čítam fakt, že veľa. Hlavne večer. Seriály pozerám, kreslím. Takže tak.
Takže pritom vypínaš. Áno. Čiže v tej sanitke si dobrovoľnička. Áno. Ako dlho už si tam?
Od 15. Ja som sa prihlásila do Červeného kríža v 15. Tam som ale nemohla si ešte spraviť školu záchranára, pretože tá je normálne od 18. Neudovolili si spraviť 17. s výnimkou. No a potom som si spravila vlastne rôzne kurzy a som teraz aj pedagogička, to mám už hotové.
Čiže teraz už aj akoby školíš ďalších záchranárov?
Nie, ja mám vlastne detskú skupinu a môžem ísť do školky pracovať, kebyže chcem. Takže ja mám normálne vzdelanie. Pedagogické.
To si kedy postala, prosím ťa?
Ja som sa strašne nudila v škole. Ja som sa naozaj veľmi nudila v škole, tak som mala veľmi veľa času. Takže tak, to som robila. Potom v 17, ako to bolo možné, som sa prihlásila na kurzy záchranárstva. V 18 som si spravila skúšku. Teraz ma čaká druhá skúška. Takže tak.
Takže tak. A pamätáš si aj na svoj prvý zásah?
Bol taký zásah, že ani nebol zásah, pretože o 7 ráno nám prišiel alarm, že sa nevedia, tam v Rakúsku majú také náramky a keď sa niečo deje, tak tam môže ten starý človek na to kliknúť a príde mu záchranka. Alebo teda rozpráva s ním ten dispečer a pýta sa, či je v poriadku, či mu niečo treba a tak ďalej. No a keď neodpoveda, tak samozrejme zavolá záchranku, no a práve to bol môj prvý zásah. A my sme išli donútra a vôbec som nevedela, že čo, pretože väčšinou sa to stáva, že tí ľudia sú naozaj niekde na zemi, v krvi a tak, a my sme tam prišli a chudiatko teta spala v posteli. Jak sa otočila, tak to vlastne pritlačila.
A zavolala si záchranku.
Úplne taká v strese, že o môj Bože, ten defibrilátor v rukách, hej, odsávačku v druhej, idem zachraňovať, idem resuscitovať túto. A ona tam úplne spokojne spala. Sme vystrašili.
A bola si v službe aj teraz počas karantény?
Teraz som nebola, kvôli tomu, že som mala maturitu, nechcela som vlastne sa vystavovať riziku.
Určite.
Pretože to bolo pre mňa najdôležitejšie.
Ale asi si bola aj trošku s kolegami v kontakte a tak.
V kontakte áno, ale nevideli sme sa, lebo predsa oni majú také teraz pravidlá, že nemôžu sa stretávať s ľuďmi, keď sú v zásahu a tak. Takže sme sa nevideli, ale píšeme si. A na Instagrame sme hlavne tak aktívni.
A aj ste spomínali niečo, že ako to funguje, alebo že aké sú teraz tie služby, či to je náročnejšie, alebo...
Tak ja som bola raz na stanici pozrieť, keď to bolo už také voľnejšie. No a samozrejme, veľký problém bol, že sme nemali dezinfekciu, pretože nevedeli importovať dezinfekciu z Číny, lebo normálne ju kupujeme v Číne. Takže sme si museli na stanici miešať sami dezinfekciu, čo je naozaj veľmi náročné, lebo my toho minieme veľa, lebo každý predmet sa musí dezinfikovať. No a samozrejme, rúška sme museli nosiť, potom také tie obleky, overály. No a práve tým to bolo náročnejšie, že ani nie je veľa zásahov, ale tá príprava na ten zásah, že navlieť sa do obleku, dať si okuliare, dať si štíty, dať si čiapky, dvoje rukavice a tak ďalej, to je to náročné, že oblieť sa ako do skafandra.
Ako kozmonaut.
Hej, presne tak. Hej, hej.
A museli si počas dňa aj celý ten úbor nejako meniť?
Áno, pri každom zásahu.
Po každom zásahu sa museli prezliecť.
Áno.
Tak to akože, to je celkom hardcore.
To bolo práve. A tam treba vždy dvoch ľudí na to, lebo ty sa nemôžeš ničoho dotknúť, vlastne čo je vonku. Uh-huh. Takže ty takto stojíš a všetci ťa obliekajú ostatní. Uh-huh. Takže je to náročné práve na tom. Keby to je nejaké oblečenie, tak sa sama oblečím a za 5 minút som, ale to je tak, že 15-20 minút to trvá. Uh-huh. To je pre zlepšenie.
A ty si to ako prežívala celkovo tie začiatky, keď tak prepuklo v Európe?
Ja som bola taká, že chill.
Že nič sa nedieje.
To je SARS, to poznáme, to akože to nie je až tak strašné. A podľa mňa, ja si stále myslím, že to nie je až tak strašné, že napríklad chrípka je o mnoho horšia, aj zabíja o mnoho viacej ľudí, ale ľudia sa toho boja, lebo to nepoznajú, že chrípku už máme tak, že keď vypukla chrípka prvýkrát, tak zomieralo, neviem, koľko miliónov ľudí zomrelo. No a to bolo podobné s týmto koronavírusom, že zrazu niečo nové. No a práve aj tie médiá to tak dali, že vírus, nový vírus, pandémia, blablabla a všetci sa báli a kupujte rúška, kupujte rukavice, zostaňte doma, hej. Ale podľa mňa nebolo to až tak strašné, že samozrejme, zomrelo veľa ľudí, ale pri chrípke zomre ročne o mnoho viacej ľudí a to nikto nerieši. Uh-huh. Keď je chrípkové obdobie, nikto nemusí mať rúško a tak. Moja mamina bola taká, že daj si rúško a v Rakúsku ani nemali rúška. Toto nos, hento nos, nechoď von, nemôžeš sa stretávať s kamarátmi. Ja som ešte bola v škole, že vlastne nám zatvorili školy o 2 týždne, že na Slovensku už boli zatvorené a 2 týždne na to zatvorili v Rakúsku. Takže tam to neriešili na začiatku.
Ono určite, aj čo sa týka nového vírusu, keď je to presne tým, že to je nové, tak sa toho ľudia boja. A aj tým, že proste bola tá vlastne staršia veková kategória náchylnejšia na to, tak sa ich snažili aj nejakým spôsobom chrániť. Ale podľa mňa gro toho celého, prečo sa to tak všetko zatváralo a bolo to veľmi prísne, bolo to, že jednoducho naše zdravotníctvo na to nie je pripravené.
To je pravda.
A že pokiaľ jednoducho naozaj by sa nakazila, ja neviem, poviem, že tretina obyvateľstva, tak to by sa akože nezvládalo a potom asi by na to doplacali aj tí, ktorí nie sú v rizikovej skupine.
To je pravda, napríklad ja mám kamarátov, čo majú rodičov, doktorov a teraz doktor samozrejme má ordináciu, nemôže zavrieť, hej, že korona zatváram, hej, ja som doktor, nechcem sa nakaziť, takže
to nefunguje.
To tak nejde, no a máme napríklad aj kamarát môj má, teda u neho som veľmi často, obidvaja rodičia sú doktori, obidvaja majú ordináciu a hneď ako vypukla korona, tak si dali štíty, masky, nakúpili viac dezinfekcie, spravili si také plexiskla, aby vlastne tie baktérie nešli na nich. Ani jeden z nich neochorel, nikto z tých sestričiek a tak neochorel, čo sú v kontakte, že 200 ľudí majú, 200 pacientov denne. Nikto neochorel a všetko fungovalo a v obchode alebo neviem, v reštauráciách to museli zatvoriť. Uh-huh. Podľa mňa, že tie opatrenia by stačili, že od začiatku rúška, od začiatku dezinfekcia a tak by to mohlo fungovať. A nemali by sme ani takú krízu, aká je.
Áno, určite. Ono vo veľkom štýle, keď to tak mám povedať, to postihlo najmä akože ekonomiku. A ešte to budeme cítiť najbližšie mesiace, možno aj
najbližšie roky. Podľa mňa. Hlavne teda, čo sa týka letectva napríklad, alebo dovoleniek. To aj tatino je v tomto odbore a povedal, že na budúci rok bude toľko cestoviek zatvárať, čo vlastne dostali ľudia také, dajme tomu, že kúpili si dovolenku za 800 eur, cestovná kancelária im momentálne nemôže vrátiť 800 eur, tak im dali taký voucher na 800 eur na budúci rok. No ale keď na budúci rok každý využije tých 800 eur, tak nebudú to môcť vlastne...
Nebudú mať žiadne príjmy.
Budú musieť posielať ľudí na dovolenku a potom samozrejme v decembri skrachnú. Že budeme to podľa mňa ešte cítiť veľmi dlho.
No dobre, ale poďme na nejakú pozitívnejšiu tému. Alebo takto, pôjdeme do trošku do niečoho záhadnejšieho. Že čo je také, čo o tebe ľudia nevedia?
Fúha. Ja som aj na YouTube veľmi otvorený človek. Čo o mne ľudia nevedia?
Alebo čo je tvoje guilty pleasure?
Fúha. Veľa ľudí nevie, že som sa v auguste tak rozišla s frajerom. To nevie veľa ľudí. A stále mi na to píšu komentáre, správy, že prečo nie sú s ním videá a tak. Takže to je prvýkrát, čo o tom takto otvorene rozprávam. Takže áno, rozišli sme sa. Takže tak, čo ešte o mne ľudia nevedia?
A máš nejakú takú guilty pleasure, že ja neviem, ješ uhorky s Nutellou, alebo pozeráš reality shows, alebo ja neviem, dlho do noci sa vyvážaš na aute.
A, no to v poslednom čase. A veľmi rada jazdím, že s kamarátmi a tak. Trávime veľa času na ihriskách, čo je dosť divné. Ale tak sadneme si tam, keď sáme aj do 3. do 4. do rána. Potom samozrejme veľmi neskoro stávam. A asi, neviem, čo sa týka jedálnička, tak nejem cibulu. To nevie veľa ľudí. Ale ja som, aj som, asi mám na to aj intoleranciu, lebo moje telo sa tomu tak bráni. Uh-huh. Takže za každým, keď je niekto som do reštaurácie a objednávame si jedlo, tak všetko musí byť bez cibule. Keď niekto varí, musí to byť bez cibule. Uh-huh. Takže tak, to asi veľa ľudí o mne nevie. Nerada sa sprchujem.
Čiže radšej vaňu?
Áno.
Radšej sa neumývam.
Ja neviem, ja mám taký divný pocit zo sprch, že ja neviem, tam je ten... Neviem, ako to
volá. Rúžica?
Rúžica to je? Čo tam odteká voda?
Ja nie, to je odtok.
Odtok? Áno, slovenské slova. Tak máme tam ten odtok a mám vždycky pocit, že keď sa otočím, tak nevidím kúpeľňu. Mm-hmm. Ale keď vidím kúpeľňu, tak nevidím, čo sa deje za mnou. A keď som na skine, tak si nemohol sprchovať. A to je pre mňa strašne divný pocit. Že ja to musím tak stále tak, že na všetko vidím a tak som takto spokojná.
Ja mám zase dilemu, že ja som vždy taká, že chcela by som aj sprchu, aj vaňu. Lebo vaňa je pre mňa relax. Ale že keď napríklad sa odveziem ráno do práce na bicykli a potom sa vrátim a teda, neviem, že ráno vstanem, osprchujem sa, idem ráno na bicykli, potom do práce a potom z práce prídem na bicykli, znova sa osprchujem. Tak keby som sa mala dvakrát do dňa kúpať, tak by mi to prišlo strašne nepraktické, ale že vyslovene urobiť si taký wellness víkend, že naplním si akože váňu bublinkovou kúpeľou a tak to vypnem.
Tak tam mám rôzne druhy kúpania.
Rozdeľujeme to.
Áno, presne tak. Keď chcem ten relax, tak samozrejme sa kúpem hodinu, dám si tam tú penu, nejaké kuličky do kúpeľa, potom mám tam knihu, sviečky a som spokojná. Keď to má ísť rýchlo, tak len trošku vody.
A šup, šup.
Áno, presne tak.
A fakt vydržíš hodinu v tej vode? Lebo ja niekedy si poviem, že ježiš, teraz idem robiť takú relaxačnú kúpeľ, naspiem si tam soľ, bublinky, sviečky si zapalím, knihu si zoberiem, alebo časopis, alebo niečo také, alebo si podcast pustím. Ale ja tam nevydržím nikdy takto. Ja tam vždy vydržím tak 10-15 minút a potom sa už začnem ošívať, že jo, už tá voda trošku vychladla.
Tak to väčšinou vyriešim tak, že
napustím
si ešte teplejšie. Ale tak ja sa kúpem tak vo veľmi horúcej vode. Veľa ľudí nevie o mne. Tak 53 stupňov. Takže tak, kým vychladne, tak to trvá tú hodinu.
Ale ty pôjdeš úplne, že do takéto vriacej vody, hej? No, akože vriacej to nie vriacej, ale horúcej vody.
To ja keď som napríklad v nejakom akvaparku, v termálnych kúpeloch, pre mňa je 40 stupňová voda strašne studená. Že nie je tam zima a nechce sa mi tam ísť a potrebujem sauny, kde je minimálne 80 stupňov a tam všetci poďme už von a ja po mojich 20 minútach ešte chvíľku.
To môj priateľ je taký, že on má strašne rád sauny, on dokonca aj na Erasmus bol vo Fínsku a tam to dokonca je tak, že každá bytovka má svoju saunu, čiže on bol presne jednom nebi. A boli sme tiež na wellnesse a my sme prešli asi, že 4 alebo 5 saun, každá bola nejaká iná a ja som všade vydržala tak 5, no 10 minút možno maximálne a on ešte počkaj, ešte vydrž chvíľu a úplne on bol siedmom nebi. A ja mám akože, mám rada teplo, Ale toto už sú na mňa akože také riadne, akože horúčavy. Čiže ty potom aj v lede si taká, že v pohode, keď sú takéto akože horúčavy?
To zase nie.
To je také zlé teplo, že sa človek potí.
Keď som na chvíľku vo vani, alebo chvíľku v saune, tak mi to nevadí, lebo to si ja rozhodnem, že to chce mať teplo.
Áno, sa nastavím, že idem do horúčavy.
Áno, to je práve tá psychika, že nastavím sa na to, že áno, teraz idem do vanie, tá vania je horúca a som v pohode. Ale keď mám 38 stupňov, ja zomieram. Ja som úplne taká, prosím, nech je už zima. Takže tak.
Čiže si taký skôr, že zimný človečik? Hej,
skôr tak, že jeseň.
prechodné zima. Obdobie. Mm-hmm. Mne strašne teraz vyhovuje to, že jún je taký trošku chladnejší.
Áno.
Ja som si pozerala aj storička, bože, už 16 ľudí, ale možno aj viac som to hovorila, že proste, jak som si pozerala staré storička, ale proste pozerala som si to a úplne som tam videla, že ako sme tam všetci úplne už len tak ľahko poobliekaní, vieš, že mm-hmm. len sukničky, šatičky, chalani, kraťasy a tak. A že proste bolo vidieť z toho, z tej storky, že minulý rok v júni takýto čas sme úplne, že jedli nanuky, bolo horúco, áno. Úplne, že už sme tam predýchávali. A tento jún je úplne taký kľudný, taký, mení sa to počasie, aj prší veľa a je tak chladnejšie, ale ja si to akože užívam, mne to nevadí vôbec.
Ani mne tak vyhovuje najviac tak 23 stupňov, že mám vlastne dlhé nohavice ešte, mám takto košielku nejakú a potom na večer si zoberiem nejakú bundičku alebo neviem, pullover alebo tak a nepotrebujem zimné bundy, to mi vyhovuje najviac.
Uh-huh,
takže uh-huh. Ani nie teplo, ani nie zima.
Hej. No ja som minula počúvala podcast veľmi zaujímavý ohľadom, čo sa týka klimatickej zmeny uh-huh. a oni tam povedali jednu veľmi zaujímavú vec, že ono sa to častokrát aj zle pomenuje, že pomenuje sa to globálne oteplovanie, lenže to nie je globálne oteplovanie, to je klimatická zmena a klimatická kríza, pretože to automaticky neznamená, že keď sa klíma mení, tak bude teplejšie.
To je pravda, no.
Takže to bol taký zaujímavý point, uh-huh. ktorý úplne som si tak povedala, že wow, že to je fakt tak, že to je proste pravda.
Hej.
A že môže sa stať jednoducho, že zimy budú teplé, ale proste, že ukáže sa to potom niekde inde, že nemusí to byť len o tom, že bude odrazu všade o 3 stupne viac, ale práve sa to môže ukázať tam, že napríklad stupne hladina vody, alebo môžu byť, ja neviem, dokonca môže byť niekde chladnejšie, hej?
Áno.
Čiže môže sa to úplne že takto, mm-hmm. takto divoko meniť. Takže to, keď Trump povie, že globálne oteplovanie to nie je, pretože v New Yorku dnes napadalo 10 cm snehu, tak to asi nebude úplne na mieste.
To je pravda, no.
No. A čo sa týka takýchto ekologických tém, tak ty si taká, že ekobio?
Vôbec. Akože snažím sa napríklad triediť odpad, to mm-hmm. nie je takže dôležité, lebo predsa my ľudia robíme toľko odpadu, že mám, ja z toho všímam v izbe,
mm-hmm.
že mám izbu a za týždeň mám úplne plný kôž, úplne hovadiny mm-hmm. tam. Takže to sa snažím triediť ten odpad, alebo nekúpať toľko plastových sáčkov, že napríklad si kúpim jeden taký z látky, alebo tak, mm-hmm. mám v aute a keď idem nakupovať, tak si ho vždycky zoberiem,
mm-hmm.
ale nejak, že by som sa teraz snažila. Veľa jazdím v aute, mm-hmm. ale väčšinou mám aj spolu jazdcov, takže
áno.
Nie som sama, využívame to, takže tak, ale nikdy som sa s týmto nejak, neviem, nebavilo ma to moc, mm-hmm. že nebola to tá téma, ktorá by ma bavila, že čítam si o tom, chodím na nejaké demonstrácie a tak, to som v živote nebola,
mm-hmm.
dokonca raz bola skoro celá trída, dva jazdy boli v škole.
A ktoré sú také témy, ktoré riešiš aj, povedzme, že pomimo školy, tak v osobnom živote, že je to taká, že proste to zaujíma, vieš, ako napríklad, že pomimo riešiť, neviem, politiku, hej, alebo...
Tak veda ma veľmi zaujíma, mm-hmm. to riešim stále, že tam bolo niečo, tam bola nejaká, neviem, niečo našli, tam sú teraz také výskumy, to ma veľmi baví. Potom politika, v poslednej dobe mám takých kamarátov, čo veľmi radi rozprávajú o politike, tak mm-hmm. ma to tiež začalo baviť.
Ale riešiš Rakúsku či Slovensku politiku?
Rakúsku.
Mm-hmm.
V slovenskej sa ako moc nevyznám, mm-hmm. ale to asi aj tým, že v škole mali sme vlastne predmet politika a dejepis,
mm-hmm.
tak tam sme mali vlastne raz do týždňa politiku a riešili sme tam rôzne témy a tak. Takže
to je výborné, asi, to by sa hodilo aj na Slovensku.
Asi preto ma zaujíma skôr tá rakúska politika.
Mm-hmm.
Testovanie ma veľmi zaujíma, jazyky. Takže tak.
A ktoré krajiny si navštívila?
Tých je veľmi veľa.
No nevadí, máme čas. Je to podcast, ten môže mať aj hodinu, pohode.
No tým, že rodičia vlastne pracujú v tom odbore a majú tatinová cestovnú agentúru,
mm-hmm.
tak ja som letela prvýkrát, keď som mala 9 mesiacov alebo 7 mesiacov na Cyprus, v Egypte, Turecko, Sri Lanka, Vietnam, Maldivy, Thajsko, Dominikánska republika, Chorvátsko, skoro celá Európa, potom... Neviem, ani kde všade sme boli. Naozaj, že veľa sme toho pochodili. A čo, to mám také šťastie.
Uh-huh. A čo ťa viac tak ťahá, že možno tá východnejšia strana Ázia, alebo Európa, alebo možno skôr Západ, Amerika a takto? Alebo možno úplne, že sever?
Podľa mňa každá krajina má to svoje čaro. Uh-huh. Napríklad veľmi sa mi páčilo Thajsko alebo Vietnam. Práve tá príroda, potom na Sri Lanke tie džungla, takže nedotknutá príroda, to bolo úplne super. V Amerike som ešte nebola, ale ťahá ma New York, že uh-huh. predsa to mesto, hej,
chápeme sa.
Každý chce ísť z Las Vegas niekedy určite do kasína, keby má 21. To sme už hovorili s kamoškami, že pôjdeme.
Mm-hmm.
Potom Amsterdam sa mi napríklad veľmi páčil. Alebo by som chcela ísť do Fínska, alebo tak, že tam je vlastníci Igla a tam sú hotely také, tak tam by som chcela pár dní zostať. Všetko možné.
Vo Fínsku ti len poradím, že nechoď v lete. V zime je tam síce akože málo hodín slnko a je tam akože riadna zima, ale v lete je tam strašne veľa komárov.
Navním komárov.
A ja som to Fínsko zažila asi tak, že bola som tam týždeň, že nebola som tam veľa, iba keď som išla priateľa navštíviť. Ale mne sa tam, na mňa to strašne tak príjemne pôsobila tá krajina, že ľudia boli takí proste, takí pohodiaci som z nich mala pocit, že aj tie obchody, vie, že tak teraz nejako tu vie, že už zákazníci o 7 búchajú na dvere, že otvorte nám Kaufland alebo niečo takéto, ale že oni vie, že cez týždeň si otvorili o 9, alebo o 10, alebo áno, takto to bolo, že oni otvorili o 10 a ja som išla, neviem, o 9 na buza, tam ešte len pani upratovačka si umývala dlážku, vieš, a takto, že fakt boli taký pohodový úplne.
Áno, ale to bude asi tým, že majú menej slnka, nie? Alebo že majú možné. Tak posunutý život, či?
Je to dosť možné. Aj sa mi páčilo, že úplne malinké mestečko a za mestečkom hneď bol hneď bola zjazdovka a hneď už tam lyžiari. Potom tam bolo nejaké také klzisko menšie a všetci tam už na tých, že úplne žijú tým zimným športom. Že je to vidieť, že proste je to chladná krajina a že sa tak akože spríjemňujú, že to využívajú naplno. To bolo veľmi fajn. A mne sa ešte Holandsko veľmi páčilo. Bola som síce len v dvoch mestách, bola som v Groningene a v Amsterdame. A dokonca akože ten Groningen na mňa ešte tak lepšie zapôsobil, lebo to je vlastne také menšie študentské mestečko. A no, bolo tam akože fakt veľa takých malých parčikov, také rozkošné rôzne akoby bystra a obchodíky a malo to taký strašne príjemný nádych. Taký vibe, hej. A Amsterdam už bol proste taká klasická veľká metropola. Ale akože to je ešte taký môj sník, ktorý by som si chcela splniť, že je pocestovať po Holandsku, že tak si ho trošku obkúkať.
Road trip.
A mávaš aj počas cestovania také niečo, že ja neviem, bojí sa lietadla alebo lode, alebo je ti zle v autobuse alebo takto?
Nie je zle v aute. Napríklad ja musím vždycky sedieť vpredu, lebo ináč To nie je tak moje.
Hej.
No a potom bojím sa lietadla, ale to asi celá rodina, mamina sa bojí a výšok sa bojím. Že napríklad keď som niekde, keď som akoby v budove vysoko, tak mi to nevadí, ale ako náhle máme len nejakú takú, že nejaké zábradlie a môžem spadnúť dole, tak mám taký nepríjemný pocit a nejdem ani tam, že to nie tak. Lodi sa moc nebojím, takže asi toto, že výška, lietadla, tak.
No dobre, takže najbližšie lietadlom do New Yorku, hej?
Asi nie, asi na maturitnú cestu niekam pôjdeme, že to ešte nevieme kam kvôli korone. Ako chceli sme ísť do Amsterdamu práve, lebo to bolo také, že ja som tam bola striedou pred 2 rokmi a bolo to naozaj super, že naozaj cool výlet. No teraz už máme všetci 18,
jasné.
Tak chceme ísť ešte raz.
Tak teraz sa naberie taký iný rozmer, keď ste všetci dospeli.
Bez učiteľiek.
A úplne sami. Takže uvidíte, kedy sa vám to podarí.
Dúfame, že čím skôr.
A čo teraz plánuješ tak do budúcna? Okrem tých dvoch vysokých škôl?
Fúha. Čo plánujem? Tak budem sa asi sťahovať do Viedne. To je taký plán, že predsa keď budem na vysokej škole, tak je to praktickejšie.
A tam vlastne budeš študovať obe vysoké školy?
Áno. Obe keď ma teraz zoberú na medicínu.
Držíme palce.
Ďakujem.
Poklopka.
Ďakujem. No a potom by som chcela asi, ja neviem, venovať sa viacej YouTube, to určite, že predsa počas tej školy som nemala toľko toho času a teraz budem mať asi, dúfam. A asi tak užívať si ten život. Čiže teraz som bola tak, že bola som doma, robila som si svoje veci, nechodila som ani von s kamarátmi, no a posledné 2 mesiace som stála niekde. Že odkedy nemám školu, tak som tam raz a baví ma to, že aspoň tak rok si to užiť, že neriešiť nič, robiť to, čo niekoho baví, tak si kedy chcem. Uvidíme.
Ja som tu mala minulý podcast s Laurou a ona dala úplne takú myšlienku, že ona mi povedala, že ja chcem žiť tak naplno, že keď proste raz, keby som sa akože videla tak akoby, že zhora, že ležím v tej akože už truhle, takže si proste poviem, že jaký to bol dobrý život.
To je pravda.
Ale to je podľa mňa akože také dobré moto, že naozaj si to treba užívať. Hej. A mne sa občas tiež tak stane, že mám taký ťažší týždeň a som taká z toho, že bože, že trošku by sa to mohlo spomaliť. Mm-hmm. Ale potom zase príde týždeň, kedy si poviem, že bože, však akože ja mám rada svoj život, vieš, že všetko je tak, jak má byť. Ale samozrejme, pokiaľ trvá niečo dlhšie, že sa ti to nepáči, tak by to bolo akože potrebné zmeniť. Ale ako, presne je to podľa mňa aj o užívaní si takých drobností.
No a ja mám taký problém, že mám veľmi ťažké svedomie.
Uh-huh.
A napríklad ja mám také, že stále mám pocit, že sa musím niečo učiť.
Uh-huh.
Lebo predsa to, čo sa naučím a to, čo viem, mi nikto nevie zobrať. Uh-huh. Že to mám proste v hlave a viem to. No a teraz sa učím práve na tie skúšky, na tie príjmačky. A ako náhle som niekde, tak rozmýšľam, že ježiš, ale mala by som sa učiť. A potom si poviem, ale čo, spravím na budúci rok, hej, že momentálne mám taký chill,
mm-hmm.
že neriešim to a pred rokom by som proste sedela doma a hodiny sa učila, že 8 hodín denne, aby som to len spravila. A keby už to nespravím, tak som úplne smutná a neviem, že koniec života, hej, ja nikde ma už nezoberú a mm-hmm. neviem, nikam sa nedostanem, stratím svoje bývanie, budem na ulici, proste najhoršie scenárium, aké môže byť. To som ja vždycky robila.
Ale to je podľa mňa dôležité, že hey. Na jednej strane byť takým svojim uh-huh. najväčším kritikom a aj motivátorom možno,
áno.
že proste zvládneš to, máš na to stále chcieť od seba čosi viac, uh-huh. ale na druhej strane treba vedieť, kedy proste dať tú ručnú brzdu.
A že treba si teraz užívať.
A že treba si aj užívať a život je taký, že keď to nevíde náhodou, tak sa nič nestane, život sa nezrúti, uh-huh. vyjde to na budúce, alebo vyjde niečo úplne iné. Uh-huh. Takže to je tiež také akože
fajne,
že si uvedomila.
Túto myšlienku som ani neprišla sama. Na toto by som neprišla sama. Ale to môj najlepší kamarát, lebo teda spolu sme sa učili na maturity a tak. A my sme mali takú skupinku malú a ja som vždy bola tá, čo všetko vedela a tak. Teda aj zmaturovala som, musím sa pochváliť na svojej jednotky, hejže. Ale fakt som sa učila veľmi dlho na to, aj na matematiku hlavne, lebo my máme veľmi ťažkú matematiku, mm-hmm. tú technickú práve. No a potom po maturitách som bola taká, že ale musím sa učiť zase už na príjmačky, že teraz tam týždeň, kde sa nebudem učiť, ale potom už začínam. Ale už som vedela, že ma prijali na právo.
Mm-hmm.
Ale aj tak som bola taká, že musím sa učiť na tie príjmačky, aby som študovala tú medicínu. A on mm-hmm. začal, že no dobre, potom ťa príjmu na medicínu, budeš študovať právo, budeš študovať medicínu, potom ešte možno niečo tretie, nejakú technickú matematiku. Nebudeš mať žiaden čas, budeš stále sa len učiť, mm-hmm. učiť a zrazu budeš mať 30 rokov. Budeš mať síce 3 vysoké školy, ale proste bude tam niečo chýbať a potom budeš v puberte. A to nechcem zažiť, ešte. Neskôr v pubertu nebudeš chodiť po kluboch v 30 ako tá najstaršia kulová teta, že proste. Synovec, ktorý bude mať tak už 21, takže mm-hmm. by už mohol chodiť sa na kluboch, keď bude mať ja 30. Ale tak teraz sa snažím práve, že beriem to tak, že keď to nespravím, tak to nespravím a skúsim to o rok. A už ma aj prijali vlastne do Nemecka na medicínu, takže tam by som mohla študovať a neriešim to až tak. Mm-hmm. Lebo tam sú veľmi ťažké príjmačky, tam sa hlási tento rok 18 000 ľudí a berú 1200.
Tak to je akože dobre si to.
A sú tam tak, že veľmi veľa z toho treba učiť matematiku, fyziku, biológiu a chémiu.
Mm-hmm.
A nemám ani skripty alebo tak, mm-hmm. že treba si všetko kúpovať, knihy rôzne. Mám momentálne knihu doma, z ktorej sa učím, ktorá má 650 strán. A to je len 40% toho testu.
Potom ešte ja keď idem čítať uh-huh. takúto knihu, tak si poviem, že 650 strán, to je celkom veľa. A keby som sa to mala naučiť?
Ako to je pekný takáto, hej, že uh-huh. kniha. Ažko odborné, že čítaš a už ťa boli z toho hlava, že už sa mi nechce.
Uh-huh.
Ale tak uvidíme.
Tak ja ti budem veľmi držať palce, ďakujem. Aby ti tá medicína vyšla. A možno takouto peknou myšlienkou by som to aj zakončila. Mm-hmm. Ak máš ešte niečo, čo by si chcela našim posluchačom povedať, tak kľudne to môžeš zo seba vysypať.
Mm-hmm. Tak asi vám odkážem, že v živote máme veľmi veľa maličkostí, ktoré by nám mali robiť radosť. Napríklad, že svieti slnko, alebo mám dobrú náladu, alebo neviem, priateľ mi spravil kávu a tak. A veľmi často si to neuvedomujeme. A to by sme si mali začať všímať, že napríklad večer si lahnúť a rozmýšľať nad tým, že aký bol deň, čo bolo super a za čo som vďačná. A podľa mňa potom bude aj taký ten život pozitívnejší a krajší. Len sa treba uvedomiť, že tieto maličkosti tam sú.
Krajšie by som to nepovedala. Ďakujem ti, Karolina, že si tu dnes so mnou sedela, že si ma navštívila.
Veľmi rada, ďakujem za pozvanie.
Že sme sa našli.
Áno, mali sme taký problém sa navštíviť.
Ale všetko sme nakoniec, všetko dopadlo dobre a sme tu a sedíme a už to pomaličky končíme. Ďakujem vám, že ste počúvali tento podcast. Pokiaľ by sa vám veľmi páčil, tak určite dajte follow a vypočujte si aj ďalšie epizódy. Pokiaľ by ste ešte nevedeli, kto je Karolina Fraj, tak určite bude Instagram v popise tohto podcastu, takže si určite choďte kúknuť. Ďakujem krásne aj Karolíne, aj vám a ahojte.
Ahojte.